Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 24. januar, koji u naslovima dana izgleda ovako. Premijer Duško Marković otkazao učešće na Svjetskom forumu u Davosu. Pred sudom u Londonu zavedeno 6 tužbi za pedofiliju protiv Srpske pravoslavne crkve. Venecuela prekida diplomatske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. I sadržaj emisije. Afera o nestanku gotovo 3000 predmeta iz Narodnog muzeja na Cetinju dobila prvog osumnjičenog, bivšeg direktora te ustanove, Pavla Pejovića. Šta je Pejović tim povodom rekao za naš program?
To prosto nema veze ni sa kakvim činjenicama, apsolutno. Ja jesam bio tamo direktor dugo godina, ali ja sam bio neko koji je tamo jako puno uradio i puno radio i ja sam dostavio kompletnu dokumentaciju svega toga što sam radio, pokretao revizije koje niko nije radio 60 godina, maltene, šta ja znam, da ja apsolutno, vjerujte mi, sa svim tim nemam blage veze.
Analitičari iz Briselskog centra za studije evropskih politika Ervan Fuere u intervju za naš program govori o efikasnosti Evropske unije, odnosno njene politike na Zapadnom Balkanu, ali i o budućnosti integracija zemalja regije, pa za naš program kaže.
Zato smatram da je ključno pitanje hoće li evropski lideri imati dovoljno hrabrosti da nakon izbora ostanu posvećeni integraciji Zapadnog Balkana i učine sve da ih ubrzaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković otkazao je zbog, kako je navedeno, nepredviđenih okolnosti učešće na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu u Švajcarskoj. Kratko je saopšteno iz vladinog biroa za odnose sa javnošću. Ranije je bilo najavljeno da će Marković predvoditi crnogorsku delegaciju na forumu u Davosu. Interpol Podgorica je po naredbi Višeg suda poslao zahtjev Evropskoj centrali Interpola u Lijonu za raspisivanje međunarodne potjernice za odbjeglim biznismenom Duškom Kneževićem, piše Pobjeda. Protiv Kneževića pokrenuta je istraga zbog sumnje da je bio na čelu kriminalne grupe koja se bavila pranjem novca, utajom poreza i ucjenama. Zahtjev Interpola Podgorica uslijedio je nakon što je policija utvrdila da se Knežević ne nalazi u Crnoj Gori i o tome obavijestila specijalno tužilaštvo koje je potom od Višeg suda tražilo odobrenje za raspisivanje potjernice. Prema raspoloživim informacijama Knežević ima britansko državljanstvo. Bivši viceguverner Centralne banke Crne Gore Velibor Milošević pušten je na slobodu nakon što je sudija za istrage Višeg suda Miroslav Bašović odbio prijedlog specijalnog državnog tužilaštva da mu se odredi pritvor do 30 dana, objavila je televizija Vijesti. Na slobodu su nakon saslušanja puštena još tri lica koja su bila uhapšena u okviru iste istrage. Milošević je uhapšen nakon što su mediji objavili izjavu predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića da ga je Milošević, dok je bio na funkciji viceguvernera Centralne banke, navodno reketirao.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoki je sud u Londonu zaveo je polovinom januara 6 tužbi protiv Srpske pravoslavne crkve zbog pedofilije, potvrdio je za naš program advokat Mladen Kesar koji zastupa oštećene. Citiram, dalji koraci su da tužena strana treba da odgovori na tužbu, onda će sud odrediti kako će se parnica voditi. To može biti na neki način prekinuto ili promijenjeno od tužitelja i tuženika, tako da oni mogu podnijeti sudu zahtjeve za razne proceduralne radnje i to će odrediti način na koji će parnica biti vođena, kraj citata, rekao je Kesar. Srpska pravoslavna crkva se za sada nije javno izjašnjavala o ovom pitanju. Ambasada Ruske federacije u BiH predložila je partnerima iz Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira da s jutra bude održana vanredna sjednica zbog, kako je navedeno, citiram, namjere stranke demokratske akcije da dovede u pitanje dejtonsko ime Republike Srpske, kraj citata. SDA je juče saopštila da će putem svojih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom BiH radi preispitivanja naziva Republika Srpska. Iz ambasade Ruske federacije izrazili su, kako se navodi, zabrinutost zbog namjere SDA da dovede u pitanje dejtonsko ime jednog od entiteta BiH. Delegacije BiH i Kosova razgovaraju danas o kosovskim taksama od 100% na robu iz BiH. Sastanku pored zvaničnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva trgovine i industrije Kosova prisustuju i predstavnici CEFTE te predstavnica Ministarstva financija Albanije, zemlje koja predsjedava CEFTOM. Portparolka vlade Kosova, Donjeta Gaši, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa prethodno da je Kosovo pozitivno odgovorilo na zahtjev BiH za sastanak podnesen u okviru CEFTE u vezi sa taksom od 100%, ali i navela da se ne radi o pregovorima o ukidanju ove mjere. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro prekinuo je diplomatske odnose sa Vašingtonom nakon što su Sjedinjene Države priznale kao privremenog vođu Venezuele lidera opozicije Juana Guaida, koji se u srijedu proglasio predsjednikom za vrijeme masovnih protesta. Maduro je američkim diplomatama dao rok od 72 sata da napuste zemlju, ali su Sjedinjene Države poručile da bivši predsjednik više nema ovlaštenja da ih izda i pozvale vojsku da podrži Guaida. Međutim, vojne snage su do sada ostale lojalne Maduru. Američki državni sekretar Mike Pompeo odbio je da povuče diplomate iz Karakasa i rekao da vlast koja je prekinula diplomatske veze nije legitimna, zaprijetivši preduzimanjem, citiram, odgovarajuće akcije, kraj citata, ukoliko bilo ko bude ugrožen. Sud u Kijevu proglasio je bivšeg predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića krivim za izdaju. Janukovic je napustio zemlju 2014. godine uslijed sve većih tenzija u Kijevu zbog sukoba policije i demonstranata koji su tražili približavanje Europskoj uniji. Bivšem lideru koji se nalazi u Rusiji suđeno je za izdaju, saučesništvo u ratu protiv Ukrajine i planiranje promjene granica zemlje. Janukovic je danas osuđen za izdaju, dok će se o drugim tačkama odlučivati naknadno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nastavljaju se javne optužbe između biznismena i vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića i predstavnika najviših državnih institucija u Crnoj Gori. Osim oštro intoniranih ličnih poruka, optužbe su proširene i na rad institucija, problematiku međusobnih dugova i privrednog poslovanja. Nakon Kneževićevih optužujućih izjava i videosnimaka, uključilo se specijalno tužilaštvo koje sprovodi više istraga. Osim predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koji odgovara na optužbe biznismena Kneževića, u polemiku se uključila i vlada Crne Gore, prenosi Srđan Janković.
Na niz optužbi biznismena Duška Kneževića, koga specijalno tužilaštvo tretira kao vođu kriminalne grupe, na račun crnogorskog državnog vrha posljednja je reagovala vlada Crne Gore. Povod je Kneževićeva optužba da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović spriječio dogovor Kneževića sa premijerom Duškom Markovićem o poravnanju u odnosu na privatizovanu bolnicu u Medinama. Vlada je sinoć saopštila da je neistinita Kneževićeva tvrdnja o uticaju Đukanovića, već da je problem bio u nerealnim zahtjevima Kneževića prema vladi, a nakon što je vlada ustanovila da nisu izvršene ugovorne obaveze o privatizaciji bolnice u Medinama. Zatim je Knežević reagovao novom objavom crnogorskim medijima u kojoj iznosi nove optužbe na račun predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića i ponavlja optužbe na račun predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je namjeravao da otme imovinu i poslove Kneževićeve Atlas grupe. Javnoj polemici o bolnici Medine je prethodila optužba Duška Kneževića da je lično pokrio dug na računu Mila Đukanovića u Atlas banci od skoro 17.000 eura. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je odgovarajući na ovu optužbu priznao da je bio korisnik kartica u Atlas banci, ali da nije znao za dug od skoro 17.000 eura, odnosno da nikada o tom dugu nije bio obaviješten iz banke. Đukanović je rekao da provjerava vjerodostojnost informacije o dugu i da traži instrukciju na koji način da izvrši obavezu ukoliko ona postoji. Ipak je Đukanović informaciju o dugu nazvao senzacionalističkom i prljavom akcijom smišljenom radi njegove političke i moralne diskreditacije. Na ovu Đukanovićevu izjavu i viđenje situacije je ponovo reagovao biznismen Knežević, koji je rekao da je lično dao nalog da se iz imovine Atlas grupe zatvore svi rizični krediti i kreditne kartice, među kojima je i Đukanovićeva. Knežević je u istom pismu proširio optužbe na račun Đukanovića, tvrdeći da bi, citat, morao da zna ko je pucao na biznismena Olega Obradovića i Predraga Mitrovića, bivšeg direktora Uprave za pranje novca, kraj citata, i konstatovao da ga je Đukanović prevario za sve što su se dogovorili. Podsjetimo, vlasnik Atlas Grupe Duško Knežević već nedjeljama šalje, prema njegovim riječima iz Londona, optužujuće poruke na račun državnog vrha, pojedinih sudija, tužilaca i čelnika drugih državnih institucija. Te su poruke kako lične prirode, tako i optužbe za korupciju. Knežević je ustvrdio da je u prethodnih 25 godina bio financijer Demokratske partije socijalista, a što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović djelimično potvrdio. Nakon što je Knežević dostavio snimak na kome, kako tvrdi, predaje visokom funkcioneru DPS-a Slavoljubu Stjepoviću koverat sa skoro 100.000 eura, specijalno tužiloštvo je saslušalo Stjepovića i epilog za sada nije poznat. Kada je Knežević emitovao audio snimak svog razgovora sa bivšim viceguvernerom Centralne banke Veliborom Miloševićem i optužio ga da ga je reketirao, Veliboru Miloševiću je određen pritvor nakon saslušanja u specijalnom tužilaštvu, a nakon čega je pušten na slobodu odlukom Višeg suda. Potom je Knežević ustvrdio da je ekskluzivna vila na brdu Gorica u Podgorici građena za predsjednika Mila Đukanovića, što je Đukanović demantovao, ali je istovremeno naveo da mu je ipak bila nuđena na prodaju i nije isključio mogućnost da je jednog dana kupi. Afere Atlas, Koverat i drugi slučajevi su izbili nakon što je Centralna banka Crne Gore uvela prinudnu upravu u dvije Kneževićeve banke, a specijalno tužilaštvo otvorilo istragu o Kneževićevom poslovanju, pri čemu je Kneževiću određen pritvor i raspisana nacionalna potjernica za njim. Knežević je na svaku optužbu odgovarao video snimcima i izjavama dostavljenim lokalnim medijima u kojima govori o postojanju korupcije na najvišem nivou u crnogorskom političkom i poslovnom životu. Opozicione partije i nevladine organizacije insistiraju da nadležni organi gonjenja pokrenu istrage povodom svih slučajeva, a posebno u odnosu na moguću političku korupciju u državi. Jedna od javno prozvanih je i Agencija za sprječavanje korupcije, koja je odgovorna za praćenje tokova novca u izbornom periodu, odnosno na okolnost priznanja predsjednika Atlas Grupe Duška Kneževića da je bio financijer vladajuće Demokratske partije socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U međuvremenu se oglasilo državno tužilaštvo i za sutra najavilo konferenciju za štampu o, kako se navodi, rezultatima rada u aktuelnim predmetima u nadležnosti specijalnog državnog tužilaštva, na kojoj će govoriti i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Nakon izbijanja afere Atlas i Koverta i gotovo svakodnevnih insajderskih informacija odbjeglog crnogorskog biznismena Duška Kneževića na račun predsjednika Đukanovića i vladajuće DPS, Krivokapićeva socijaldemokratska partija zatražila je sazivanje vanredne sjednice parlamenta kako bi se raspravljalo o političko-pravnoj konfuziji koja drma Crnu Goru posljednjih sedmica. Da bi do toga došlo, neophodna je podrška 27 od 39 opozicionih poslanika, što je u ovom trenutku neizvjesno. Sa više detalja, Dimitrije Jovićević.
Socijaldemokratska partija uputila je u skupštinsku proceduru prijedlog zaključaka povodom slučaja Koverta, zahtijevajući da crnogorski parlament tim povodom održi vanrednu sjednicu. U prijedlogu Krivokapićeve socijaldemokrate između ostalog traže da parlament zahtijeva od nadležnih državnih organa da prioritetno ispitaju navode i, kako kažu, materijalne dokaze koje je javnosti predočio Duško Knežević. Nadležni organi, a prije svega tužilaštvo, kako konstatuje SDP, treba da odgovore zbog čega se u slučajevima od par stotina eura postupalo ažurno uz mjere lišenja slobode, dok u slučajevima od više stotina hiljada eura, kada dokazi upućuju na nezakonite radnje predstavnika vlasti, takva reakcija izostaje. Podrška socijaldemokratama za vanredno skupštinsko zasjedanje, po svemu sudeći, najviše će zavisiti od stava Demokratskog fronta, koji broji 18 poslanika. Front, međutim, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio Jovan Vučurović, još nema definitivan stav, pošto inicijativu SDP-a ne doživljavaju kao sveobuhvatnu.
Moram istaći da ova afera je prije svega dokazala neke stvari koje DF odavno tvrdi, da ovaj režim opstaje zahvaljujući kriminalu i korupciji, da su u te nelegalne poslove umješani prvi ljudi DPS-a, kao i da je tužilaštvo partijsko i da se bavi odbranom režima, a ne borbom protiv kriminala i korupcije. Dakle, već postoji dovoljno elemenata da se procesuiraju ljudi iz vrha DPS-a na čelu čelu sa Milom Đukanovićem i zato mi se čini da u ovoj inicijativi SDP-a da je, kao što rekao, ona morala biti malo sveobuhvatnija, ali svakako postoji prostor da se razgovara u ovim danima koji su pred nama.
Inicijativu socijaldemokrata odbacile su Bečićeve demokrate, koje smatraju da bi se na taj način u, kako ga nazivaju, nelegitimnom parlamentu, samo pomoglo Đukanoviću i DPS-u da obesmisle sve dokaze u aferi Koverat o kojima je informisana javnost. Slično demokratama razmišljaju i njihovi bliski politički saveznici u građanskom pokretu URA, koji su kao i demokrate u trajnom bojkotu parlamenta nakon parlamentarnih izbora 2016. a zbog afere Državni udar. Funkcioner URE Miloš Konatar.
Razgovarati o feri Koverta u instituciji koja je formirana, koja je izabrana, čiji predstavnici sjede u skupštinskim klupama na način kako je to crnogorska javnost mogla da vidi, kako se to financira, je po meni potpuno besprednosno. Ono što mislim da treba uraditi svakako jeste poboljšati komunikaciju između opozicionih subjekata u Crnoj Gori i pronaći snagu i način da opozicioni subjekti sjednu i da vidimo da li možemo doći do zajedničke strategije kako djelovati u narednom periodu.
I u SNP-u podsjećaju da su u bojkotu parlamenta, koji zbog novonastale situacije neće prekidati, ali ocjenjuju da bi sjednica posvećena aferi Koverat mogla biti od javne koristi. Lider te partije, Vladimir Joković.
Podržavamo partije koje ne bojkotuju parlamentu da se ova sjednica održi i da se građanima Crne Gore približi i bolje objasni sve što se dešavalo i što se dešava ovih dana u Crnoj Gori. Crna Gora kao država zarobljenih institucija sad je došla u takvu situaciju da definitivno svak može da vidi na koji način je Demokratska partija socijalista ostvarivala pobjede na svim prethodnim izborima.
U vladajućoj DPS nisu odgovarali na naše telefonske pozive. Podsjetimo, prethodno je parlamentarni odbor za odbranu kao i odbor za politički sistem glasovima vladajuće koalicije odbacio inicijativu Krivokapićevih socijaldemokrata da se povodom afere Koverta saslušaju čelnici policije, tužilaštva i agencije za spriječavanje korupcije, pod obrazloženjem da treba pustiti nadležne državne organe da rade svoj posao. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:47 sa međunarodne scene američki predsjednik Donald Trump je pristao da odloži svoj godišnji govor o stanju nacije dok se ne okonča blokada rada američke vlade. U srijedu je predsjedavajuća predstavničkog doma SAD-a Nancy Pelosi poručila Trumpu da nije dobrodošao da se obrati kongresu dok se sada već 34-dnevna blokada dijela federalne vlade ne okonča. Trumpova, kako se čini, kapitulacija stiže, navodi New York Times, i pored toga što su demokrate u predstavničkom domu saopštile da su spremne da daju Trumpu određenu svotu, možda čak i svih 5,7 milijardi dolara koje je tražio, ali ne za zid i ne dok ne pristane da odblokira vladu, bilježi Biljana Jovićević.
U prvoj reakciji nakon što je dobio pismo predsjedavajuće predstavničkog doma Nancy Pelosi da ne može održati govor o stanju nacije u kongresu predviđen za sljedeću sedmicu, američki predsjednik Donald Trump je rekao da je to sramota i da će razmotriti alternativno mjesto za održavanje redovnog godišnjeg govora. Međutim, kasnije je na Twitteru napisao da pristaje na odlaganje do okončanja krize oko zatvaranja vlade.
Dok traje blokada, Nancy Pelosi me pitala da održim govor o stanju nacije. Ja sam se saglasio. Ona je potom promijenila mišljenje zbog blokade i sugerisala odlaganje termina. To je njena prednost. Ja ću imati obraćanje kada se blokada okonča.
Napisao je Trump u tweetu i dodao.
Ja ne tražim neko alternativno mjesto za govor o stanju nacije, zato što ne postoji mjesto koje se može takmičiti sa istorijom, tradicijom i važnošću predstavničkog doma. Radujem se tome da održim jedan sjajan govor o stanju nacije u bliskoj budućnosti.
Trump je blokirao dio federalne vlade još 22. decembra jer demokrate neće da mu odobre 5,7 milijardi dolara za izgradnju zida na granici sa Meksikom, što je jedno od njegovih ključnih predizbornih obećanja. Sukob oko zida doveo je do najduže blokade federalne vlade u američkoj istoriji. Već 34. dan 800.000 ljudi je bez plate. Kako sada stvari stoje, ovi radnici će ostati bez još jednog platnog čeka u petak. U jednom dijelu Kapitola u Senatu, koji je ostao pod kontrolom republikanaca, američki zakonodavci se danas pripremaju za ključno glasanje od dva konkurentska prijedloga. jedan koji je predložio Trump i republikanci u Senatu i drugi koje su predložile demokrate, koji bi mogli dovesti do okončanja djelimične blokade rada vlade, mada niti jedna strana ne može osigurati neophodnih 60 glasova da prijedlog prođe. Osim toga, demokrate rade na novom nacrtu zakona o graničnoj bezbjednosti koji bi trebalo da bude objelodanjen narednih dana. James Clyburn, broj 3 demokrata u predstavničkom domu, je posebno rekao da bi njegova stranka mogla podržati 5,7 milijardi dolara za finansiranje mjera koje uključuju dronove, bolje opremljena i obnovljena mjesta ulaska, ali ne i zid. Ponašanje američkog predsjednika i odluka o djelimičnom zatvaranju vlade zbog para za zid, kako navode tamošnji mediji, vrlo često je bila uslovljena i predstavljala odgovor na kritike koju su mu upućivali saveznici i konzervativni komentatori, poput uticajne N. Colter i glavnih voditelja emisija na Fox Newsu. Prva reakcija ove televizijske mreže, koju predsjednikovi kritičari često nazivaju i Trumpovom državnom televizijom, na njegovu odluku da pristane na odlaganje State of the Union govora u Kongresu do otvaranja rada vlade, kako navodi New York Times, ukazuje na predstojeće nevolje. Trump namiguje, bio je glavni naslov na Foxovom web sajtu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponove crnogorske teme, afera u vezi sa nestankom gotovo 3000 muzejskih predmeta iz Narodnog muzeja Crne Gore dobila je i prvog osumnjičenog bivšeg direktora te ustanove Pavla Pejovića. Šta mu tužilaštvo stavlja na teret, a šta je Pejović rekao o tome? Da li nedostaje 3000 predmeta ili je cifra višestruko veća? Više u priči Predraga Tomovića.
Portparoli i državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju Duško Milanović potvrdio je dnevniku Dan da je bivši direktor Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju Pavle Pejović osumnjičen da je nesavjesnim radom omogućio da iz te ustanove nestane 2900 predmeta. Kako su naveli iz tužilaštva, osim Pejovića koji je saslušan u svojstvu osumnjičenog, u dosadašnjem postupku izviđaja saslušano i nekoliko svjedoka. Inače, krivični predmet u vezi sa nestankom muzejskih predmeta iz Narodnog muzeja formiran je po prijavi muzejskog tehničara Aleksandra Berkuljana iz oktobra 2017. godine. Pavle Pejović u izjavi za Radio Slobodna Evropa poriče bilo kakvu odgovornost za nestanak gotovo 3000 predmeta iz te ustanove.
To prosto nema veze ni sa kakvim činjenicama, apsolutno. Ja jesam bio tamo direktor dugo godina, ali ja sam bio neko koji je tamo jako puno uradio i puno radio i ja sam dostavio kompletnu dokumentaciju svega toga što sam radio, pokretao revizije koje niko nije radio 60 godina, maltene, šta ja znam. Kuda ja apsolutno vjerujte mi sa svim tim nema blage veze.
Treba sačekati rezultate revizije posebne komisije koju je prošle godine formirala vlada, kaže Pejović, dodajući da je neko odlučio da se u cijeloj priči o nestanku muzejskih predmeta kola slome na njemu i njegovom prethodniku Petru Ćukoviću.
Radi se ta revizija. Treba sačekati rezultati toga što radi državna revizija, koju je ta komisija koju je država formirala. Najveći stručnjaka koje imamo u Crnoj Gori. Pa onda, brate, da vidimo gdje šta kako. Prvo, ne znamo šta je nestalo. Još uvijek niko ne može da kaže sa sigurnošću nestalo je to i to. Ne zna se, jednostavno se ne zna. Ovdje su neke priče o njegovom satu, njegovom nadještaju, šta je ono. Ja sam 2009. godine, 3-4 mjeseca poslije mog dolaska u radio reviziju u biljardi, u njegovom muzeju. Sve što je tada nađeno u muzeju, danas je tam. Šta je bilo prije toga, kako ja mogu biti odgovoran za to? Ta je njihova priča, to je priča vam pameti. Ja lično mislim da nekome treba. Zutveno jagnje, prelomila se kopija po njima na Petru Ćukoviću na mene.
Podsjetimo priču o nestanku više hiljada predmeta iz Narodnog i drugih muzeja na Cetinju. Prvi je u javnosti pokrenuo muzejski tehničar Aleksandar Berkuljan. Berkuljan u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je brojka nestalih muzejskih predmeta mnogo veća od one u postupku koji je pokrenulo tužilaštvo i u kojem je osumnjičeni Pavle Pejović.
Ja sam podnio krivičnu prijavu koja je generičkog tipa, znači nije personalna. Sve ostalo što je proizašlo iz izviđaja i svega ovoga što je u toku, to je proizvod, kako da kažem, stava tužilaštva. Na meni je bilo da podnesem dokaze za svoje tvrdnje, ja sam to uradio. Znate, tih dokaza je sijaset, ali ne samo za nekih 2900 ili 3000 predmeta koji se potražuju po osnovu nalaza Uprave za kulturna dobra, već sam ja prijavio preko, sad već mogu da vam kažem otvoreno, preko 15.000 drugih predmeta.
Berkuljan kaže da je tražio da nestanak predmeta istražuje ekipa sastavljena od međunarodnih stručnjaka, što nije prihvaćeno. To kod njega, kako kaže, budi sumnju da će neko u državi pokušati da minimizira cijeli slučaj. Podsjetimo, ministar kulture Aleksandar Bogdanović izjavio je na kontrolnom saslušanju u Skupštini krajem 2018. godine da nije isključeno da nestali predmeti budu pronađeni, jer je u toku revizija muzejskih jedinica čiji je krajnji rok 26. jul 2019. godine, nakon čega bi trebalo da bude sastavljen i konačni izvještaj o stanju u Narodnom muzeju Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iako je prošla gotovo godina od kada je usvojena strategija Evropske unije za Zapadni Balkan, to vrijeme je obilježeno dubokom podjelom među članicama EU kada je o proširenju riječ. Zato će nova Evropska komisija morati da obnovi kredibilnost Evropske agende za proširenje i uspostavi novi iskreni angažman na Zapadnom Balkanu. Ocjenjuje za naš program analitičar Ervan Fuere iz Briselskog centra za studije evropskih politika u razgovoru sa Jasnom Vukićević.
Integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju jeste njena zvanična politika, ali ono po čemu se razlikuju evropske članice je brzina tog procesa. Naprimjer, francuski predsjednik, posebno nakon problema uzrokovanih Brexitom, smatra da se Evropska unija mora više baviti produbljivanjem integracije prije nego što prihvati nove članice. Po mom ličnom mišljenju, to je vještački izazvana debata, jer možete međusobno produbljivati odnose unutar Evropske unije, ali istovremeno se proširivati. Puno toga će zavisiti od ishoda izbora za Evropski parlament i koliko će podrške dobiti populističke partije, jer mnoge od tih partija pokušavaju da izjednače pitanja migracija i proširenja, što je veoma toksična rasprava. Zato smatram da je ključno pitanje hoće li evropski lideri imati dovoljno hrabrosti da nakon izbora ostanu posvećeni integraciji Zapadnog Balkana i učine sve da ih ubrzaju.
Tokom posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu prošle sedmice, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će se konsultovati sa Putinom oko mogućih rješenja u pregovorima sa Kosovom. Kako je poruka time poslata Evropskoj uniji, koja je posrednik u pregovorima?
To je još jedan primjer politike predsjednika Vučića, koji provodi puno vremena konsultujući Rusiju, ali pogledajmo sa praktične strane. Ne samo u Srbiji, već u svim zemljama Zapadnog Balkana ukupno 70% trgovine odvija se sa Evropskom unijom. Ono što Rusija nudi je daleko manje od toga. Mislim da je tu riječ više o emotivnom odnosu predsjednika Vučića, koji on koristi da ojača svoju poziciju i sumnjam da će to imati mnogo uticaja na same pregovore.
Ideja o promjeni granica po etničkim principima naišla je na kritike u regionu. Kako objašnjavate podršku Evropske unije za tako drastične ideje kao što su razmjena teritorija ili promjena granica po etničkim linijama?
Reakcija Evropske unije nije bila ni negativna ni pozitivna. Njemačka kancelarka Angela Merkel je bila veoma jasna sa stavom da bi takve promjene granica izazvale nove probleme na Zapadnom Balkanu, ali ta opcija još uvijek postoji. Moj lični stav je da bi to bila ogromna greška i zapitao bih se, je li međunarodna zajednica razumjela lekcije iz historije, jer prihvatanjem takvih ideja o promjeni granica ili zamjeni teritorija između Kosova i Srbije, mislim da bi to bio povratak u prošle vjekove. Otvorila bi se mnoga opasna pitanja, drugdje na Balkanu.
Mogu li otvorena pitanja poput konflikta između Srbije i Kosova, učlanjenje Makedonije u NATO ili unutrašnji problemi u Bosni i Hercegovini biti prijetnja po stabilnost Zapadnog Balkana?
Nestabilnost je uvijek negdje ispod površine Zapadnog Balkana, stoga je moj predlog, i ne samo moj, za novu Evropsku komisiju koja će biti ozvaničena u novembru, da se vrati ranijem sistemu kada je imala jednog povjerenika odgovornog samo za proširenje.
U vašoj najnoviji analizi regionalnih prilika ocjenjujete da je ponovo angažovanje Evropske unije na Zapadnom Balkanu okasnilo. Opterećena Brexitom, usmjerena na parlamentarne izbore, a praćena povećanjem broja evropskih građana koji se protive proširenju. Da li će Evropska unija ipak uspjeti da ispuni jednu izreku koju imamo na Balkanu? Bolje ikad nego nikad.
Morat će, jer Evropska unija nema alternativu. Ako Evropska unija ne uspije u najbližem susjedstvu, onda je to znak da nema što da traži na svjetskoj liderskoj sceni. To je u interesu i nje same, jer ne zaboravimo, proširenje je vjerovatno najveći uspjeh koji je Evropska unija postigla u vanjskoj politici.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.